Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan i dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Srijeda je 30. avgusta, a ovo su naslovi dana. Evropska unija ponovila poziv Kosovu i Srbiji da stvore klimu za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa. Ukrajinski dronovi gađali 6 ruskih regija u najvećem napadu dronovima od početka rata, istovremeno je Kijev izložen najjačem ruskom udaru od proljeća. Vojni čelnici objavili da preuzimaju vlast u Gabonu. Stanovnici Australije sredinom oktobra izlaze na referendum o ustavnoj promjeni kojom bi se priznali domorodački narodi. Desetak globalnih svjetskih medija blokiralo ChatGPT u pokušaju da zaštiti svoje arhive i autorska prava. U tematskom dijelu emisije govorimo o turističkoj posjeti glavnom gradu, koja je za prvi pola godine skoro 30% veća nego lani. No, neki od Podgoričana su iznenađeni njihovom brojnošću.
Što oni možete vide po Podgorici, pogotovo ovako kad je vruće, ja zbilja ne znam.
Govorimo i o odluci Evropskog suda za ljudska prava koji je presudio da su Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi povlašteni u sadašnjem sistemu Bosne i Hercegovine. Presuda je donijeta po apelaciji Slavena Kovačevića.
Ja nisam Srbin, sam to tražio iz ugla nekog Srbina, Hrvata, nego kao Bosanac, Hercegovac, kome je ugroženo aktivno biračko pravo. To je velika razlika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija je ponovila poziv Kosovu i Srbiji da stvore klimu za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa. Rad na dijalogu je u toku, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano za Radio Slobodna Evropa. On je podvukao suštinski značaj da se dijalog nastavi bez ikakvih daljih odlaganja, kao i primjena sporazuma o putu normalizacije odnosa, ali je dodao i da još nema datuma novog susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski dronovi gađali su 6 ruskih regija u najvećem napadu dronovima od početka rata. Istovremeno je Kijev izložen najjačem ruskom udaru od proljeća. Aerodrom u ruskom gradu Pskovu je zatvoren za civilne letove, a više bespilotnih letjelica je oboreno iznad Moskovske regije koja okružuje glavni grad Rusije, navelo je Ministarstvo odbrane te zemlje. U Kijevu su 2 mladića poginula od krhotina nakon velikog udara ruskih raketa i dronova na glavni grad Ukrajine. Vojni oficiri pojavili su se na nacionalnoj televiziji u Gabonu i objavili da su preuzeli vlast, prenosi BBC. Naveli su da poništavaju rezultate izbora od 26. avgusta na kojima je predsjednik Ali Bongo proglašen pobjednikom sa nešto manje od 2/3 glasova. Izbore je opozicija ocijenila kao lažirane. Porodica Bongo je na vlasti više od 5 decenija u zemlji koja je jedna od najvećih proizvođača nafte u Africi, dok je skoro 90% zemlje prekriveno šumama. Stanovnici Australije će sredinom oktobra izaći na referendum o ustavnoj promjeni kojom bi se priznali domorodački narodi. Cilj referenduma je dati aboriđinima i ostrvljanima Torresovog prolaza mogućnost da unutar parlamenta savjetuju vladu o pitanjima koje se odnose na njihove zajednice. Domorodci čine oko 4% populacije od ukupno 26 miliona ljudi u Australiji, a zagovornici promjene ustava tvrde da će to pomoći popraviti narušene veze s aboriđinskom zajednicom i ujediniti naciju. Desetak velikih američkih medija su blokirali pristup ChatGPT-u kako bi zaštitili svoj sadržaj. ChatGPT može stvoriti imitaciju teksta, videa, zvuka i fotografije u gotovo identičnom obliku i sadržaju originalnog autora materijala. CNN je objavio da velike medijske kuće poput Reutersa, New York Timesa i Bloomberga nastoje da na taj način zaštite svoje arhive i autorska prava.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako smo na pragu postsezone, nema tačne statistike o ukupnom broju turista i noćenja jer se mjesečna evidencija objavljuje samo za hotele, dok je privatan smještaj u sferi procjena. No, glavni grad Crne Gore, iako nema turističku infrastrukturu i tradiciju, bilježi sve veći broj gostiju. Turistička organizacija Podgorice je saopštila da je u prvoj polovini godine grad posjetilo oko 79.000 turista ili 28% više nego godinu prije. Podgoričani rado prihvataju goste, ali su mnogi iznenađeni njihovom brojnošću, bilježi Nikola Borozan.
Kada avgustovska vrućina zavlada Podgoricom, mirači temperature na apotekama pokazuju 40, domaće stanovništvo se sklanja u hlad, a vani izlazi samo ko mora, trgove i ulice osvajaju turisti. Dolaze u većim ili manjim grupama, porodično, u parovima ili sami. Raula smo sreli na sastavcima na ušću ribnice u Moraču kako fotografiše. Stigao je iz Alicante u Španiji, ali prethodno je bio u Italiji i Albaniji. Od 5 dana u Crnoj Gori, jedan će provesti u Podgorici, obilazeći grad na iznajmljenom električnom trotinetu. Raul, turista iz Španije.
This is my second day here in Montenegro.
Ovo mi je drugi dan u Crnoj Gori. I uvijek volim da obiđem glavni grad u svakoj zemlji, da naučim nešto o istoriji. Ja volim takozvani urbani turizam, da vidim ljude, kako žive, kakvi su restorani, hrana.
Podgoričani rado dočekuju goste, ali kako mnogi od njih koriste svaku priliku da odu iz vrelog grada na more ili planine, iznenađeni su brojnošću turista. Ne razumiju ni zašto dolaze. Ivica, Podgorica.
Što oni mojde da vide po Podgorici, pogotovo ovako kad je vruće, ja zbilja ne znam.
Bojan, Podgorica.
Ima par mjesta koje može da se uputi, da se pogleda, i to je to uglavnom. Nema nešto Podgorica, neki ne sadržaj baš turistički.
Marija, Podgorica.
Da, ima nešto puno sadržaja i nema, moram da se složiti, jel tako?
Lidija i Alessandro misle drugačije. Ovaj par iz Koma kod Milana, obilazak Podgorice počinje od Sahat Kule i Stare Varoši. Zanima ih uglavnom istorija i vino. Alessandro, turista iz Italije.
Hoćemo da vidimo glavna mjesta u Podgorici, ruševine rimskog grada Duklje, zatim rimski most. Potražit ćemo i neki vinski podrum, jer čuli smo da ih ima mnogo, da probamo vino iz Crne Gore.
Duklja, arheološka lokacija 5 km od centra, privukla je i Inga iz Berlina, koji je dio puta prešao pješice. I to u sred dana, po najjačem suncu. Je li vam ovdje previše vruće? Da, previše je vruće.
It's okay for me, I have...
Ali okay, imam dovoljno vode.
Kaže da vrijedi vidjeti ostatke rimskog foruma i bazilike stare 2 milenijuma.
Mjesto je posebno jer je sasvim otvoreno i možete vidjeti brda. Posebno mjesto za mene. A i voz je vrlo poseban, prolazi preko arheoloških ostataka.
Posebno za Man Glea je gostoprimstvo. Sreli smo ga na Trgu nezavisnosti u centru grada s grupom turista iz sjeverne Kine. Man Le, turista iz Kine.
Volim i ljude ovdje. Vrlo su prijateljski raspoloženi i toplog srca. I također, znate, ovdašnja kuhinja. Baš mi se dopada hrana, jer je vrlo ukusna.
Okružena dominantnim destinacijama na primorju i sjeveru zemlje, gdje turisti masovno odlaze, Podgorica ipak uspijeva da ih privuče, ali najčešće na samo dan ili dva. Draško, Podgorica.
Mislim da će na kraju, kad sagledaju sve, da se neće pokajati zbog tog jednog dana provedenog u Podgorici.
Prema podacima turističke organizacije Podgorice, u prvoj polovini 2023. grad je posjetilo oko 79.000 turista, što je 28% više nego u istom periodu 2022. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Bošnjaci, Srbi i Hrvati kao konstitutivni narodi uživaju povlašten položaj u sadašnjem sistemu, navodi se u sažetku presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Taj sud je objavio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića, savjetnika predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića. Utvrđeno je da su njegova prava prekršena jer ne može glasati za izborne kandidate koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, i ne žive u određenom entitetu. To je šesta presuda Evropskog suda za ljudska prava koja je utvrdila diskriminatorne dijelove Ustava BiH i izbornog zakona. Izvještava Ermin Zatega.
Sud u Strasburu je usvojio apelaciju Slavena Kovačevića i utvrdio da su njegova prava prekršena i da je diskriminisan. Kovačević, naime, ne može kao građanin Bosne i Hercegovine birati delegate u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, niti članove predsjedništva Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima ili žive u drugom BH entitetu. Tomu, naime, ne dozvoljavaju Ustav Bosne i Hercegovine i izborni zakon.
Ja nisam Srbin, sam to traži iz ugla nekog Srbina, Hrvata, nego kao Bosanac Hercegovac kome je ugroženo aktivno biračko pravo, što je velika razlika.
Ovom presudom je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da kombinacija teritorijalnih i etničkih zahtjeva predstavlja diskriminaciju. Ovo je šesta po redu srodna presuda suda u Strasburu od 2009. godine, kada je donesena prva takva po apelaciji Derve Sejdića i Jakova Fincija. Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ni jednu od njih, a Finci se plaši da bi i ova mogla godinama čekati na konkretnu akciju vlasti.
Bojim se da je sudbina te odluke, slično sudbini odluke u slučaju Sejdić i Finci, koja je već 13 godina čeka implementaciju. Upravo zato niko nas u tome ne drži, nego mi sami sebe, odnosno naši lideri, svako svoj dio stada drži tamo gdje treba.
Trenutno uređenje daje prednost etničkoj zastupljenosti u odnosu na političke, ekonomske, socijalne i druge faktore. To pojačava etničke podjele u zemlji i potkopava demokratski karakter izbora, stoji u presudi Evropskog suda za ljudska prava. U svim dosadašnjim presudama sud je naveo kako je Bosna i Hercegovina dužna ukinuti diskriminatorske odredbe u Ustavu i Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Presudu može provesti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, gdje je za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine potrebna dvotrećinska većina. Harun Išerić, ekspert za ustavno pravo.
Pitanje izvršavanja odluka na svih sudova, počevši od najnižeg do najvišeg, jeste pitanje pravne kulture. A činjenica jeste da je BiH država u tranziciji izlazi iz jedne socijalističke pravne kulture, ulazi u jednu drugu pravnu kulturu, je dominantna pozicija jeste pozicija vladavine prava i poštivanje izvršavanja sudskih odluka. Našim političarima kakvi jesu i u kojem dobu su rođeni, kako su odgojeni, što su dovršili, kako se ponašaju u državi Bosni i Hercegovini, nedostaje izuzetno ta razina svijest o vladavini prava, ali nakredana je kultura vladavine prava, poštivanja ljudskih prava, izvršavanja odluka, ali u konkretnom slučaju posebno izvršavanja međunarodnih obaveza BiH.
Nadležnost Evropskog suda za ljudska prava je odlučivanje u pojedinačnim ili međunarodnim zahtjevima koji se tiču povreda građanskih i političkih prava sadržanih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je prošle sedmice učestvovala na samitu Krimske platforme, čiji je glavni cilj vraćanje poluostrva Krim pod suverenitet Ukrajine. Platforma bi trebala da poveća međunarodni pritisak na Rusiju i zajedničke akcije za suprotstavljanje posljedicama ruske aneksije Krima. Ukrajinsko poluostrovo Krim je Rusija anektirala 2014. godine, što većina država nije priznala. Kakav je odnos Srbije prema Krimskoj platformi u prilogu Ljudmile Cvetković?
Srbija još jednom između Ukrajine i Rusije. Možda bi se i tako mogao opisati odnos Srbije prema Krimskoj platformi. Srbija je nedavno prvi put učestvovala na samitu Krimske platforme, ali u Beogradu kažu da se time nije priključila ovoj inicijativi i da njen tekst izlazi izvan okvira prihvatljivih za Srbiju. Na trećem samitu Krimske platforme, koji je održan 23. avgusta u Kijevu, premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se učesnicima video porukom. Ambasada Ukrajine navela je da su zadovoljni učešćem na tako visokom nivou.
Potvrđujemo da se Srbija nije pridružila, bar ne još uvijek konačnoj deklaraciji samita.
Navedeno je u odgovoru. Ukrajinsko poluostrvo Krim Rusija je anektirala 2014. što nije priznala većina država. U invaziji koju je započela u februaru 2022. Rusija je okupirala i druge delove Ukrajine na jugu i istoku zemlje. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima kao ni delova Donbasa. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ocenjuje ZRS da je Krimska platforma potpuno u skladu sa spoljnom politikom Srbije. On je podsjetio da se Srbija u nekoliko navrata Ujedinjenim nacijama opredelila za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Učešće naše premijerke na samitu Krimske platforme predstavlja posljedicu naše opredeljenosti, a njen govor balans između nivoa transparentnosti i podrške koja Srbija pruža Ukrajini.
Navoje Lunić u pisanom odgovoru. Premijerka Srbije Ana Brnabić u video poruci na samitu Krimske platforme rekla da Srbija nije vrednosno neutralna i da u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.
We will continue to pay special attention.
Nastavit ćemo da posvećujemo posebnu pažnju humanitarnoj situaciji u Ukrajini i nastavit ćemo da pružamo pomoć Ukrajini. Želim da potvrdim i spremnost Srbije da učestvuje u posleratnoj obnovi Ukrajine i da podržimo evropske integracije Ukrajine prenoseći svoje iskustva.
By sharing our experiences.
Par dana kasnije, 25. avgusta, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je za Pink da je premijerka putem video poruke učestvovala u radu skupa, ali da se Srbija nije pridružila Krimskoj platformi.
Premijerka je putem audio poruke, video poruke učestvovala, audio video poruke učestvovala u radu tog skupa, ali mi nismo podržali niti smo prihvatili taj tekst Krimske platforme baš zato što izlazi izvan onih okvira koji su za nas prihvatljivi.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS, uključujući i pitanje šta za Srbiju nije prihvatljivo u tekstu Krimske platforme. Nikola Lunić je ocenio da bi od pet prioritetnih oblasti kojima se Krimska platforma bavi, za vlasti u Srbiji jedino mogla biti sporna efikasnost sankcija, njihovo jačanje i blokiranje puteva za njihovo izbjegavanje. U međuvremenu je 28. avgusta u sedištu Evropske unije saopšteno da se Srbija nije uskladila sa još dve odluke Saveta Evropske unije o sankcijama Rusiji zbog Ukrajine iz jula meseca. Srbija je time ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u EU na zapadnom Balkanu, koja se nije uskladila sa tim odlukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osnivač plaćeničke paravojne grupe Wagner, Jevgenij Prigožin, još jedno je ime na listi Rusa koji su preminuli pod sumnjivim okolnostima nakon što su se suprotstavili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Dugačak je spisak Rusa koji su ubijeni ili umrli pod nerazjašnjenim okolnostima od Putinovog dolaska na vlast prije 24 godine, podsjeća Dušan Komačević.
Sergej Jušenkov.
Političar i vođa antikremljanske partije Liberalna Rusija ubijen je ispred svog doma u Moskvi 17. aprila 2003. Jušenkov je bio na čelu inicijative liberalnih poslanika koji su tražili da se istraži moguća umešanost Federalne službe bezbednosti u seriju smrtonosnih bombaških napada na stanove 99. godine. Za bombaške napade u kojima je poginulo oko 300 ljudi, okrivljeni su čečenski militanti i Moskva je to iskoristila kao izgovor za pokretanje drugog čečenskog rata.
Ana Politkovskaja.
Jedna od najistaknutijih ruskih novinarki i uporna hroničarka kršenja prava u Čečeniji ubijena je 7. oktobra 2006. u zgradi u kojoj je stanovala. Dvojica muškaraca osuđena su na doživotni zatvor, a trojica na duge zatvorske kazne 2014. godine zbog umešanosti, ali rođaci, kolege i zapadne vlade sumnjaju da ruske vlasti nikada neće otkriti ili kazniti nalogodavce njenog ubistva, jer bi detaljna istraga također dovela do krugova bliskih Putinu ili rukovodstva Čečenije koje podržava Kremlj.
Aleksandar Litvinenko.
Bivši ruski agent bezbednosti umro je u Londonu 23. novembra 2006. nakon trovanja radioaktivnim polonijumom 210. Litvinenko je pobegao u Britaniju 2000. godine nakon što je optužio Federalnu službu bezbednosti za zaveru da ubije oligarha Borisa Berezovskog. Kasnije je bio koautor knjige u kojoj je agencija okrivljena za bombaške napade na stambene zgrade 99. godine. Britanska istraga je otkrila da je Litvanjenko pio čaj sa polonijumom tokom sastanka u jednom londonskom hotelu nekoliko nedelja ranije sa Rusima Andrejem Lugovim i Dmitrijem Kovtunom. Moskva je odbila da ih izruči.
Natalija Estemirova.
Telo poznate aktivistkinje za ljudska prava pronađeno je u Ingušetiji 16. jula 2009. sa ranama od metka u glavi i na grudima, nekoliko sati nakon otmice u blizini njene kuće u glavnom gradu Čečenije, Groznom. Natalija Estemirova je istraživala stotine navodnih kršenja prava u Čečeniji, uključujući kidnapovanja i ubistva. Grupa za prava za koju je radila, Memorial, saopštila je da je početna istraga ukazala na moguću umešanost lokalnih policajaca.
Sergej Magnitski.
Advokat uzbunjivač koji je optužio ruske zvaničnike za poresku prevaru od 230 miliona dolara umro je 16. novembra 2009. godinu dana nakon što je bio u zatvoru po sličnim optužbama. Sergej Magnitski patio je od pankreatitisa i u pritvoru mu je uskraćena medicinska pomoć. Aktivisti za ljudska prava naveli su da su zatvorski uslovi bili jednaki mučenju. I sam Savet Kremlja za ljudska prava saopštio je da je Magnitski bio teško pretučen pre smrti.
Boris Njemcov.
Reformistički bivši regionalni guverner i zamenik ruskog premijera, koji je bio politička zvezda u usponu 1990-ih, ali postao je jedan od najglasnijih Putinovih protivnika. Boris Njemcov ubijen je u gangsterskom stilu 27. februara 2015. na mostu u blizini Kremlja u 55. godini. Liberalni poslanik na početku Putinovog predsjedničkog mandata, Njemcov je bio jedan od lidera protesta protiv neregularnih parlamentarnih izbora i Putinovog povratka na mesto predsjednika 2012. U vreme ubistva Njemcov je sa saradnicima pripremao izveštaj u kojem su detaljno navedeni dokazi o razmerama mešanja Moskve u unutrašnje poslove Ukrajine.
Uz stotine hiljada ubijenih i ranjenih, ruska agresija prognala je milione Ukrajinaca iz svojih domova. Ana i Arseni su obilježili u izbjeglištvu već drugi dan nezavisnosti svoje zemlje. Početak ruske agresije zadesio ih je u Beogradu, gdje su došli zbog posla. Sada pokušavaju da nastave život, podržavajući Ukrajinu i rodni Kijev. Prilog Ive Martinović.
I miss times without a war.
Nedostaju mi vremena bez rata.
Ana i Arseni upoznali su se pre tri godine u Kijevu, a rodni grad napustili su u februaru 2022. uoči invazije. U Beograd su stigli zbog posla kao predstavnici ukrajinske IT kompanije.
We are going to working trip.
Krenuli smo na poslovni put na nekoliko nedelja. To je bio naš plan. Dva dana nakon što smo došli u Srbiju, bili smo šokirani kada smo se probudili i shvatili da je rat počeo.
I called my mom.
Pozvao sam mamu. Sećam se da su moji roditelji još spavali i nisu čuli eksplozije i bombe, ali mi smo već znali u Srbiji u pet ujutru. Nisam to očekivao.
Didn't expect it.
Dan nezavisnosti obeležili su sa sunarodnicima i sugrađanima u šetnji ulicama Beograda.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
Sećaju se kako su praznik uz vatromete i parade proslavljali kod kuće. Nekada Sovjetska republika, Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza.
During the times of independence.
Tokom vremena nezavisnosti suočili smo se sa različitim periodima za zemlju, počevši od revolucija, preko rata i sada potpune invazije. Pre toga smo razvijali zemlju. Uprkos činjenici da smo imali stalne vojne akcije u nekim delovima, ostatak zemlje se razvijao i definitivno smo vidjeli evropsku stranu političkih aktivnosti. Nadam se da će se to nastaviti uprkos svemu.
I hope this will continue despite everything.
Ruska invazija dovela u Srbiju oko 6.500 izbjeglica iz Ukrajine, podaci su ambasade te zemlje. Uprkos osudi agresije, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i odbijaju da se pridruže evropskim sankcijama Rusiji.
Kada sam došla u Srbiju zbog posla, nisam uopšte razmišljala o politici. Naravno, kada je rat počeo, politička pitanja su postala više problematična za mene jer znam za srpsko i rusko prijateljstvo. Ali od ljudi iz Srbije sa kojima radim, osjećam samo veliku podršku.
A big support from them.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno je skoro 9.500 civila, a više od 16.000 je ranjeno. Strahuje se da su brojevi žrtava znatno veći. Milioni su napustili domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je prošlo 3 sedmice od sukoba navijača zagrebačkog Dinama i domaćeg AEK u Atini, kada je stradao i jedan grčki navijač, još se čeka da policija pronađe počinitelja. U petak Dinamo igra u Pragu sa Praškom Spartom, pa je uprava zagrebačkog kluba apelovala na navijače da poštuju UEFA-inu zabranu i ne putuju u Prag. Više ćemo saznati od Enisa Zebića.
Do zaključenja ovog priloga hrvatska policija nije odgovorila na naš upit je li češkoj policiji i policijama zemalja na putu od Hrvatske do Češke, gdje se u četvrtak igra utakmica između zagrebačkog Dinama i Praške Sparte, dostavila sigurnosno interesantne informacije o navijačima koji bi se unatoč zabrani UEFA i apela uprave Dinama mogli uputiti u Prag. To je uobičajena praksa da se preko Europola i Interpola dostavi podatke o navijačima sklonim nasilničkom ponašanju. Hrvatska policija takve podatke dostavila 4. kolovoza i grčkoj i crnogorskoj policiji, ali Grci su tu informaciju zanemarili. I to je bila još jedna kockica koja je pomogla da 7. kolovoza navečer dođe do eksplozije nasilja u sukobu Dinamovih Bad Blue Boysa ojačanih navijačima grčkog PAOK-a sa navijačima domaćeg AEK-a. U sukobima je od uboda nožem smrtno stradao jedan 29-godišnji navijač AEK-a. Iako je prošlo preko 20 dana, grčka policija nije izišla s imenom osumnjičenika za to ubojstvo, a 105 hrvatskih i nešto grčkih huligana je u grčkim zatvorima. Sve je zapelo upravo zbog toga što grčka policija, koja je u cijelom slučaju traljavo reagirala, nije izišla s imenima osumnjičenika za ubojstvo, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Prije svega da bi se riješili velikog pritiska javnosti, a s druge strane da bi onda većinu ostalih maknuli od tog slučaja i prebacili na neke slučajeve nižeg stupnja odgovornosti. Za udruživanje u zločinački pothvat, narušavanja reda, ugrožavanja sigurnosti itd. Ali bi se ubojstvo svelo na odgovornost jednog, dvojice, trojice i neposredno odgovorno. Je li neko od njih hrvatskog državljanstva ili nije? To bi naravno opet bilo važno znati.
Što se hrvatskog konteksta tiče, Puhovski kaže kako su u Hrvatskoj huligani vezani uz navijačke skupine isključivo desničarski orijentirani, dok u nekim drugim zemljama ima i slabije zastupljenih lijevo orijentiranih navijačkih huligana. Dodatno, hrvatski su huligani vezani uz navijačke skupine, uz one srpske, najjači i najagresivniji u ovom dijelu Europe.
I treće, oni su u situaciji za razliku od svih drugih država da budu u Hrvatskoj razumljeni kao politička avangarda patriotskog obrambenog pokreta i to dovodi sve njih u specifičnu situaciju, a policiju dovodi u onu katastrofalnu, najopasniju za sve građane poziciju u kojoj policija ne zna što smije, a što ne smije.
Komentator, urednik na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić kaže kako svi odgovorni za nasilje, a pogotovo za ubojstvo grčkog navijača, moraju odgovarati.
Nasilje je jednostavno loše, nasilje je društveno neprihvatljivo i nasilje društva ne smiju tolerirati. Ljudi koji su sudjelovali u organiziranoj tučnjavi je sad, je li bio to dogovorena tučnjava navijača dva različita kluba ili je to bio desant zagrebačkih navijača na Atenu, valjda će se pokazati u daljnjoj istrazi, ali sve jedno, radi se o očitom narušavanju reda i mira sa tragičnom posljedicom.
Međutim, za njega navijačko nasilje nije najveći i najozbiljniji problem hrvatskog nogometa.
Navijačko nasilje je jedna ipak rubna pojavnost u nekom društvu. Ono što je problem u Hrvatskoj je zapravo duboka isprepletenost kriminalnog miljeja sa zbivanjima u tom sportu. Što je najgore, ta isprepletenost često dolazi i u zonu političku. To je ključni problem hrvatskog društva. Što se tiče nogometa, i neusporedivo je važnije od toga da se 100 klinaca otišlo potuć u susjednu zemlju pokušavajući se dokazati u navijačkim krugovima svoj status čvrstih dečkiju i boraca za boje svog kluba, grada i zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I I ostaje nam još da vam zahvalimo što ste i danas bili na našem talasu, poštovani slušaoci. Emisiju su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa, hvala na pažnji i do slušanja.